Milé děti, těší mě, že můžu dnešní sobotu být tady s vámi, že můžu sdílet to, co mě Pán Bůh nějak vložil na srdce. A já musím říct, že pro člověka, který přijede někam do sboru, kde strašně dlouho nebyl, a já si vůbec nespomínám, byl jsem tady určitě, ale už to je hodně let, nebyl bych schopen dát dohromady nějaký letopočet vůbec, tak je strašně těžké přijet a mít slovo, které potřebujete slyšet. Tady dneska zaznělo slovo celebrita, tak jedinou celebritou tady je Pán Bůh. My jsme pouze služebníci, kteří se snaží nějak tak, jak nás vede mu sloužit. A tak když jsem přemýšlel nad tím, o čem dnes hovořit s vámi, tak jsem si připravil dvě kázání, ale modlil jsem se, aby mě Pán Bůh ukázal, co by tady mělo zaznít. A než došlo k tomu, že jsem šel sem nahoru, tak už asi před hodinkou jsem věděl, že to nebude ani jedno, ani druhé, ale bude to nějaká kompilace. Chci, aby Pán Bůh mě vedl k tomu, co potřebujete slyšet. Nechci přijít s něčím připraveným, co prostě vám řeknu, vám se to bude líbit a řeknete si, jo, bylo to dobrý. Kolik kázání už jste v životě slyšeli? Počítali jste si to někdy někdo? Kdybychom chodili každou sobotu v roce, tak je to, já nevím, kolik má rok, 55 nebo kolik sobot? 52, no. Plus, dejme tomu, 30 let, to už nějakých 1500 kázání. Možná některé nám utkvělo v hlavě a pamatujeme si ho celý život a spoustu kázání už vůbec nevíme, že jsme slyšeli. Tak mi dovolte, abych se možná i teď tady v tu chvíli ještě s váma jednou pomodlil. Můžete sedět a potom zkusím otevřít některé myšlenky a uvažovat nad nimi spolu s vámi. Drahý a laskavý náš Otče, Tobě jedinému patří čest a sláva. Ty jsi náš stvořitel, ty jsi náš udržovatel, ty jsi náš vykupitel. A my tě chceme oslavovat, chceme tě vyvyšovat, protože ty jediný jsi toho hoden, Pane. Prosím, aby jsi teď v tuhle chvíli vedl mě v tom, co mám říkat. Prosím tě za ty, kteří dnes zde sedí a přišli, aby slyšeli, Pane, tvé slovo. Je to velký zázrak, protože dnešní svět nebo mnoho lidí dnes nechce slyšet o tom, že vůbec existuješ na to, aby tě poslouchali. A tak ti děkuji za každého, kdo přišel, aby tvé slovo slyšel. A prosím tě, veď mě, aby slova, která budu mluvit, nebyly slova jenom lidská, ale aby to bylo to, co, Pane, ty nám všem chceš říct. Děkujeme ti za milost v Ježíšově jménu. Amen. Já jsem se včera večer podíval na stránky vašeho sboru a měl jsem radost. Já jsem tam našel takové vaše vyznání, vizi Frýdlantského sboru. Možná někteří ani nevíte, že to tam je. A věřím, že jo. A tady jsou krásné čtyři body. Chceme být rozmanití, chceme být přirození, chceme se učit a chceme mít dobré vztahy. Je to krásný. A z toho mála, co jsem tady zatím dnes dopoledne zaznamenal, tak vnímám, že opravdu toužíte být sborem, který chce zasáhnout lidi, kteří jsou kolem nás a ještě Pána Boha nepoznali. Přiznám se vám, že posledních několik let mě Pán Bůh vkládal na srdce pořád dokola myšlenku, která byla neodbytná a kterou jsem teda vnímal, že je třeba, aby se o ní mluvilo, abychom toto sdíleli, a to byly dvě věci. Je nesmírně důležité hovořit, vnímat a žít pod moci Ducha Svatého a je nesmírně důležité se modlit. Kolikrát jste slyšeli v kázáních, že je důležitá modlitba? Mockrát. Mnohokrát. Děláme to? Je pro nás modlitba opravdu tak důležitá, že bez ní nedokážeme žít? Je modlitba něčím, co pro nás není jenom formou, něco, že jsme na to zvyklí a tak se holt pomodlíme před jídlem nebo večer před spaním, ale je to něco, čím hoří naše srdce? Tady máte krásný nápis. Ježíš přijde brzo. Kdo z vás tomu věří? Teď je trapné se nepřihlásit, že jo? No, některé ruce tak nesměle šly nahoru. Bratři a sestry, já věřím tomu, já opravdu věřím tomu, že Ježíš přijde velmi brzo. A nemyslím si, že to bude za 30, 50 let. Já dokonce věřím tomu, že se toho mohu dožít a že se toho dožiju. Za půl roku jsem muž, můžu to prozradit, mi bude 60. Je to strašný, já vím. V hlavě mi je tak 30, na těle je to horší. A vy, kteří jste starší, tak víte, jak ten čas rychle uletí. Jak to dávno, nebo nedávno, co jsme byli mladí, najednou vám je 60. Vzpomínám si, když někdo byl 30 letý, mě bylo 12, to byl člověk před hrobem, je stařec. Je to tak? Ale já opravdu věřím tomu, že Kristus přijde velmi brzo. A moc bych si přál, abychom všichni na ten jeho příchod, na ten jeho slavný příchod, abychom byli připraveni. Protože nebýt připraven, znamená být ztracen. A věřte mi, je obrovskou tragédií chodit celý život nebo většinu svého života do společenství lidí, kteří vyznávají víru v Ježíše Krista, a na konci být ztracen. Protože to znamená jediné. Ano, chodil jsem někam do společenství, slyšel jsem tisíce kázání, ale většina toho, co jsem slyšel, se po mně sklouzla a svezla jako voda na teflonové pánvi. Prostě se mě to moc nedotýkalo. Měl jsem tam kamarády, měl jsem tam přátelé, ale víra v Krista, to bylo takový vlažný, lhostejný. Moc bych si přál, aby tohle se nestalo nikomu z nás. Já bych s vámi chtěl sdílet pár myšlenek a pak vám chci vyprávět moji osobní zkušenost, protože věřím tomu, že to, co jsem před rokem, necelým rokem a půl s Pánem Bohem prožil, tak je něco, co chce, abych sdílel s lidmi okolo mě. A chtěl bych vás inspirovat k tomu, že pokud váš život, a věřím tomu, že mnozí z vás, co jste tady, to takhle nemají, ale taky věřím tomu, že mnozí z vás ano, že vnímáte, že váš křesťanský život je takový vlažný, že to je spíš rutina, že kloužeme po povrchu, že to není ono, že to není ono, co by to mělo být, když čtete třeba Bibli nebo některé texty Ellen Whiteové, se říkáte, že to křesťanství by mělo být o něčem víc, ale mně se to nedaří. Tak bych vám přál, moc si přeju, aby váš život se změnil. A třeba ta moje zkušenost vás bude v něčem inspirovat. Moc bych si to přál. Jak jsem zmiňoval, Pán Bůh mě už delší dobu klade na srdce, abychom hovořili, modlili se o to a dělali všechno pro to, aby Pán Bůh nás tedy mohl naplnit Božím duchem. Vím, že někteří, když se hovoří nebo má se hovořit o Božím duchu, tak jsou tak jako trošku v napětí, protože možná máme některé špatné zkušenosti s některými křesťany z letničního hnutí, kde se o Božím duchu hovoří hodně, přikázání se tam křičí a hovoří se o plamenech ducha a mluví se jazyky a já nevím co. A nám se rozsvítí červená kontrolka a říkáme si, no to nevím, jestli je ono. A tak možná sklouzneme do druhého extrému, kde v tom křesťanském životě počítáme s Ježíšem, ano, s Otcem, ano, ducha občas zmíníme, ale je to tak jako trošku bokem. Já tady mám některé citáty, já doufám, že ho teď rychle najdu a přečtu vám citát od Ellen Whiteové, který si myslím, jo, tady. Oživení pravé zbožnosti mezi námi je největší a nejnaléhavější ze všech našich potřeb. Usilovat o to by mělo být naší prvořadou snahou. Musí se projevit opravdové úsilí získat požehnání Páně. Ne proto, že by nám Bůh nebyl ochoten udělit svá požehnání, ale protože nejsme připraveni je přijmout. Náš nebeský Otec je ochotnější dát svého Ducha Svatého těm, kdo ho o něj prosí, než jsou pozemští rodiče ochotní dát svým dětem dobré věci. Ale je naším úkolem skrze vyznání, ponížení se, pokání a upřímnou modlitbu splnit podmínky, za kterých nám Bůh zaslíbil udělit požehnání. Před nějakým časem jsem slyšel myšlenku, která asi pro vás všechny je samozřejmá, ale já jsem si uvědomil, jak hluboká je to pravda. Víte, když se třeba sejdeme i v sobotu, tak si přejeme přijetí požehnanou sobotu. Ale víte, kdy obdržíme požehnání? Požehnání obdržím tehdy, když já jsem požehnáním pro někoho jiného. A to mě v životě moc pomohlo. Já nechci požehnání pro sebe. Pán Bůh mě obdařil mnoha dary. Máme všechno. Máme nadbytek. Nejsme boháči, ale máme všechno, co k životu potřebujeme. Ale Pán Bůh to, co mi dal a dary, které mi dal, tak mi dal proto, abych se o ně dělil. A když se o ně dělím, tehdy jsem požehnaný. A Pán Bůh požehná mému životu, mé rodině. Myslím si, že o to Pánu Bohu jde. Je velice zajímavý text Bibli, a pokud máte Bibli, tak vás poprosím, abyste si otevřeli Lukášovo evangelium a tam 4. kapitolu. A přečteme si konec, něco na konci 4. kapitoly a potom 2 texty ve 4. kapitole Lukášova evangelia. Tak a já musím sledovat hodinky, abych se moc nerozhorlil a nekončil jsem, až budete úplně vyčerpaní všichni. Takže Lukášovo evangelium, nejdříve konec 3. kapitoly, verš 21. a 2., kde je popisován Ježíšův křest. A všimněte si, co tam Lukáš zaznamenal. Když se všechen lid dával křtít, a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch Svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Ježíš začíná svoji službu, přichází k Jordánu, je od Jana pokřtěn, sestoupil na něj Boží duch. Podívejte se do 1. verše 4. kapitoly. Pořád jsme v Lukášově evangeliu, 4. kapitola, 1. verš. Plný Ducha Svatého vrátil se Ježíš od Jordánu. Duch ho vodil po poušti. A pak je ta událost, kdy Ježíš je pokoušen a tak dále. Ale všimněte si, jak to začíná. Při křtu je Ježíš pokřtěn duchem, a od Jordánu odchází plný ducha a jde na poušť, kde ho nečeká nic růžového, kde ho čeká 40 dní hladu a velkých zkoušek. A nejde tam ze své vůle, ale vede ho tam Boží duch. A podívejte se v té 4. kapitole do verše 14. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Vidíte, jak Boží duch byl nesmírně důležitý v životě Ježíše. Bez něho by nemohl nic. Při křtu je naplněn Božím duchem, plný ducha odchází na poušť, kde pod mocí ducha vybojoval to vítězství, zvítězil nad pokušeními, které přišly, a z pouště se vrací v moci ducha do Galileje. A v podstatě celý jeho život byl v moci ducha. Bratři a sestry, víme, co to je? Prožíváme to? Jeden citát, který říká, že Ježíš Kristus každý den prožíval křest duchem. Víme, jak se to dělá? Co to je? Jestliže to potřeboval Ježíš, o co víc to potřebujeme my? Před mnoha lety byla jitřenka, která celá byla o Duchu svatém. Teď nevím přesně ten titulní název, ale mám ji do dneška skovanou doma. Já si jitřenky normálně neskovávám, ale tady tu mám doma už možná 15 let. Celá jitřenka o Božím duchu. A pramení to z toho, že Pán Bůh mě říkal: Jindro, modlitba a Boží duch, to je to, co musíte, nad čím musíte přemýšlet. Přemýšlet nad tím, jak se vydat, jak se odevzdat Pánu Bohu, aby vaše životy mohl proměnit. Vy víte, že jsem řadu let sloužil jako kazatel. Potom jsem odešel na přání církve do Hope TV, kde jsem pracoval jako moderátor a redaktor. Ale to, co možná o mě nevíte, většina z vás možná, nevím, že já už 7 let pracuji jako elektrikář. Jste překvapení? Jak to, že se objevuju v Hope TV a přitom pracuji jako elektrikář? No, protože s Hope TV spolupracuju pořád i jako elektrikář. A já to nebudu moc rozvádět, jak k tomu došlo. Nebylo to proto, že bych si říkal, tak já už zase potřebuji nějakou změnu, jdu se živit rukama. Má v tom prsty moje dcera. Ale musím vám říct, že svým způsobem mě to hodně pomohlo. Tím vůbec nechci říct, že být kazatelem na plný úvazek a tak dále je něco špatného. Vůbec ne, je to skvělá věc, protože kazatel má dostatek času na důležitou práci. Ale já jsem před 7 lety tedy změnil povolání s tím, že jsem tedy živnostník, jsem na vlastní takzvané noze. Tím pádem si čas zařídím, jak je potřeba. A začal jsem se živit rukama. A mě osobně to úžasně pomohlo v tom, že jsem najednou v tu chvíli byl na stejné lodi jako všichni ostatní členové sboru, kde jsem byl. Jo, taková ta myšlenka, ano, já se musím uživit, tak jako všichni okolo, ale to Boží slovo, to následování Krista, to tam musí být pořád. A přiznám se vám, že se mi někdy stávalo jako kazateli, a teď už pomalinku začínám sdílet tu moji zkušenost, uvidíme, kam dojdem. Stávalo se mi někdy jako kazateli za ty roky, co jsem sloužil na sborech. Měl jsem samozřejmě kolem sebe hodně lidí, se kterými jsem studoval Bibli. Měl jsem takzvané biblické hodiny. Ale musím se vám přiznat, že byly chvíle, kdy jsem si přál, aby mě ta biblická hodina odpadla. Aby ti, kteří ke mně měli přijet, zavolali a řekli: Jindro, hele, nezlob se, nám to dneska nevíde, sejdeme se za týden. A když se tohle někdy stalo, bratři a sestry, já jsem byl tak šťastný. Nevím, jestli to tak mají třeba i někteří jiní kazatelé, ale já jsem to takhle často prožíval. Pro mě, víte, které pro mě bylo nejhezčí období týdne? Sobota večer. Bylo povšem, byl klid a já jsem před sebou měl neděli, kdy si můžu odpočinout. No jo, ale takhle by asi kazatel neměl moc fungovat, že jo? Netěšit se na to, že za ním přijede někdo na biblickou hodinu, kdyby tím měl být nadšený. Nic jiného by si neměl přát, než že prostě bude moc lidma otvírat Bibli. Víte, někdy v našich zborech Často hovoříme o pozitivních věcech, o tom, co se nám daří, jakou úžasnou zkušenost jsme zažili. A já se domnívám, že bychom měli sdílet nejenom ty pozitivní zkušenosti, ale ty negativní. Protože když budeme sdílet jenom ty pozitivní zkušenosti, tak se nám začne stávat to, že nabídeme dojmu, že kolem nás jsou všichni téměř dokonalí. Ale věřte mi, negativní zkušenosti jsou k oslavě Pána Boha a k posílení ostatních, aby viděli, že v tom nejsou sami a že i někdo jiný má problém a je to třeba kazatel. Nebojme se mluvit i o tom, co se nám nedaří. Je to důležitý. Je to hodně důležitý. A já vám teď chci říct, co se stalo v mém životě, když jsem začal pracovat jako elektrikář. Bylo zajímavé naskočit po mnoha letech zase do oboru, kde jsem tedy se vyučil. Měl jsem střední školu, pracoval jsem pak jako projektant, nejdřív na provoze. No a po nějakých skoro 30 letech jsem se vrátil k řemeslu a navíc jsem si udělal revizní zkoušky, aby toho nebylo málo. A mám kamaráda ze stolního tenisu, který v Opatovické elektrárně dělá revizáka a řekl: Jindro, když máš ty revizní zkoušky, hele, nechtěl bys externě spolupracovat s elektrárnou a dělat nám tady revize taky, aby jsme to stíhali? Já jsem říkal, jo, jako můžu. A na to nezapomenu, když jsem přijel poprvé do ty elektrárny a otevřel jsem ty rozvaděče, a to jsou, přátelé, rozvaděče jako vaše domovní šatní skříně. Jo. A máte jich tam třeba 10 vedle sebe, a teď já jsem ten rozvaděč otevřel a já jsem nevěděl, na co polovina věcí je, protože když já jsem dělal elektrikáře, tak všechno vypadalo jinak. Ale tak samozřejmě časem jsem do toho vlít a věděl jsem, jakou jsem se tam zorientoval. Ale co vám chci říct? A proč vlastně tuhle zkušenost sdílím? Začal jsem pracovat jako elektrikář a pomohlo mi to v tom, že jsem jakoby vnitřně začal být svobodný od toho, že jak si zorganizuju čas, je to jenom na mě. A dělalo mi dobře, jak jsem zmiňoval, že můžu být se všemi lidmi na stejný úrovni. Tak jako apoštol Pavel šil stany a živil se rukama, tak vlastně já jsem byl ve stejné situaci. Ale jak šel čas, patřím do sboru Třebechovice pod Orebem, kde máme sbor asi, když se sjedeme všichni, tak je nás asi 30, i s našimi přáteli. Ale stala se asi před rokem a půl taková zvláštní věc. Já jsem měl 3 zastavení Pána Boha v životě. 3krát mě Pán Bůh zastavil tím způsobem, dal se mi poznat, že existuje. Že to, čemu věřím a to, co vyznávám, nejsou jenom slova, není jenom teorie, ale že je to fakt. První zastavení bylo v roce 91. Na to nezapomenu do dneška, i když to byla, byste řekli, úplně obyčejná věc. Byl jsem v Praze, probíhala takzvaná torpiáda, byl tam Brad Thorpe. Net, ale měl tam Brad Thorpe přednášky pro obyvatele Prahy. A my jako kazatelé, tehdy, když jsem studoval, tak jsme bydleli v Praze po rodinách a pomáhali jsme s tou evangelizací. A já jsem bydlel v jedné rodině v Praze a večer jsem tam v pokojíku, který mi vyhradili pro ty 3 měsíce, které jsem tam trávil, tak jsem klečel u postele a modlil jsem se. A tehdy jsem poprvé v životě pocítil jasnou přítomnost Pána Boha. Já jsem se modlil a viděl jsem, že Pán Bůh je tam přítomen a bál jsem se otevřít oči. A viděl jsem, že tam je. To bylo poprvé. Ta druhá zkušenost je někdy před, nedokážu to tě přesně odhadnout, 15 let, asi tak, 12, 13, 15 let. Poslouchal jsem, měli jsme tenkrát malého pejska, takovou pouliční směs, říkali jsme mu Ben. A když máte pejska, musíte ho venčit každý den, ideálně 2krát, 3krát. A já jsem ho chodil venčit, když jsem s ním šel, tak jsem měl sluchátka v uších a poslouchal jsem kázání Petra Ranfelda. A on zrovna tenkrát v tom, co povídal, tak říkal, že byl někde v nějakém hotelu, myslím, že to bylo v Austrálii, v hotelu, a četl Lukáše 11. kapitolu. Víte, co je v 11. kapitole Lukáše? Je tam to, že máme prosit o Božího ducha a máme být neodbytní. Je tam ten příběh, jak přijde návštěva k někomu a ten nemá co dát a tak jde vedle k sousedovi a tluče a domáhá se a neodejde, dokud nedostane, protože jinak nemá té návštěvě doma co dát. Jo? A tenhle příběh končí tím, že Ježíš tam řekne, o co víc váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo prosí. V tom příběhu je tedy ta myšlenka, o Božího ducha bys měl prosit a měl bys tom být vytrvalej. A důležitá myšlenka, Božího ducha nemáš pro sebe, Božího ducha máš pro druhé. Pán Bůh ti dá Božího ducha, aby ty jsi mohl být požehnáním pro druhé. Jestli chceš Božího ducha pro sebe, aby si, já nevím, mluvil jazyky, uzdravoval, měl proroctví, zapomeň na to, nikdy nic takového mít nebudeš. A jestli takovej duch do tebe přijde, tak to není duch Kristův. Božího ducha dostaneš proto, abys byl požehnáním pro své okolí. Aby se projevoval jako Kristus, abys mu byl podobný. A já jsem poslouchal to jeho kázání, nebo to jeho řeč, a kdy on říká, že seděl na tom hotelovém pokoji, četl tady ten text a pak se modlil. Modlil se o Božího ducha. A já, když jsem přišel domů s tím pejskem, s tím Benem, tak jsem šel do obyváku, sedl jsem si tam do křesla, vzal jsem si Bibli a četl jsem si v té 11. kapitole od toho 5. do toho 13. verše, tuhletu stať. A když jsem ji dočetl, tak jsem se začal modlit a říkal jsem, Pane Bože, ty tady říkáš, že bychom měli o Božího ducha prosit, že bychom měli v tom být vytrvalí a já si uvědomuju, a tenkrát jsem už měl kolem sebe samozřejmě lidi, se kterými jsem studoval Bibli, já jsem říkal, Pane Bože, já, jestli ty mě nepovedeš a nedáš svého ducha, tak já těm lidem nemám co dát. Bude to jenom teorie, budou to jenom slova, která zazní, odezní, nic moc se nestane. A jak jsem seděl v tom křesle a modlil jsem se, tak přátelé, najednou se stalo něco, co jsem vůbec neplánoval, co jsem si nemohl navodit, protože jsem ani nevěděl, že jak bych to udělal. Ale v tom křesle najednou sestoupila do toho obývacího pokoje Boží moc. A nevím, jestli někteří z vás jste toto prožili. V tu chvíli, když Pán Bůh sestoupí a sestoupí k vám, tak se s váma stanou dvě věci. Chce se vám brečet, protože jste zoufalí z toho, jací jste. A druhá věc, máte neuvěřitelný pocit štěstí a radosti z toho, jaké je Pán Bůh. A že takového, jací jste, vás prostě miluje. Tohle jsem prožil. Ale tím to neskončilo. Vzpomínám si, že potom několik týdnů můj život se naprosto změnil. Naprosto. Jestli jsem do té doby prožíval nějaká pokušení a já nevím co, tak to bylo úplně pryč. Já jsem zhruba 3 týdny byl úplně jiný člověk. Ale jak to v životě bývá, po 3 týdnech jsem začal zase se pomalinku vracet do v uvozovkách normálu. Což je škoda. Před 1,5 rokem jsem prožil zvláštní zkušenost, kterou vám chci s vámi teď ještě sdílet. Mám kamaráda Mirka Bubeníka, celoživotní můj kamarád, se kterým jsem se poznal na náhradní vojenské službě. Pán Bůh dal tu milost, že skrze mě Mirek mohl uvěřit. Bylo to úžasný, bydleli jsme spolu na ubytovně. On viděl, že já tam každý večer, no i přes den, když mám čas, tak si čtu nějakou knížku a asi po půl roce jsme se už tak jako znali, říkal, hele Jindro, prosím tě, co to čteš za knížku, že ji nejsi schopný dočíst, jako. Vy furt čteš nějakou knížku a nejsi schopný dočíst. Já jsem říkal, no Mirko, ale to není jen nějaká kniha, to je Bible kralická. Tenkrát jsem měl Bibli kralickou a já jsem netušil, přátelé, že babička malému Mirkovi, babička v jižních Čechách, mu řekla 2 věci. Mirku, pamatuj si, my jsme protestanti A Bible Kralická je největší poklad. Mirek myslel, že Bible Kralická jsou nějaký korunovační klenoty někde zavřený, někde na hradě. Říkal, tak jsem protestant a Bible Kralická je největší poklad. Tyhle dvě věci mu zůstaly v té malé hlavičce. Když jsme spolu byli na ubytovně, já jsem mu řekl, Mirku, no to je ale Bible Kralická, tak málem odpad. A měl obrovskou touhu tu Bibli poznat, takže jsme spolu studovali Bibli, Mirek uvěřil, přesunul se to, co bylo před rokem a půl teď. No a s Mirkem jsme celoživotní kamarádi, Mirek je pro mě velká inspirace i v té duchovní oblasti. A Mirek za mnou přišel asi před rokem a půl a říká, Jindro, hele, četl jsem 40. žalm. To je úžasný text. Pojď si ho přečíst. A tak jsme si ten 40. žalm četli a bavili jsme se o něm a já jsem říkal, Mirku, hele, to je fakt skvělý text. Co kdyby jsme tomu našemu sboru v Třebechovicích řekli, pojďme se ten 40. žalm naučit všichni z paměti. No, víte, jak to je, jo? Někteří si řekli, no tak já to zkusím, někteří už dopředu řekli, no to já vůbec nedám. Má 18 veršů, není to tak strašný, jo? Ale já jsem řekl, já se ten 40. žalm prostě naučím. Já se ho naučím a jestli se ostatní ke mně přidají, bude to skvělý, když ne, nevadí, anebo se naučí nějaký jiný text. A já jsem se ten 40. žalm začal učit. A protože jezdím dělat elektrikařinu po celé republice, protože moje dcera má s manželem stavební firmu, staví dřevostavby po celé republice, takže tatínek pro ně zajišťoval elektriku všude. Teď už nás je na to naštěstí víc. Ale jel jsem třeba i tady do Ostravy a tak. A když jsem jel autem, tak jsem měl čas. Měl jsem čas třeba 2 hodiny, 3 hodiny. A tak jsem si dal mobil do držáku a místo navigace jsem si tam otevřel Bibli. A teď jsem jel autem a přečetl jsem si třeba ten první verš a opakoval jsem si ho. A když jsem si myslel, že ho umím, tak jsem si přidal druhej a opakoval jsem si první a druhej. A pak jsem přidal třetí a opakoval jsem první, druhej a třetí. A takhle jsem to pořád dělal. A já jsem třeba za den si ty texty opakoval třeba 100krát. Přátelé, začala se dít zvláštní věc v mém životě. Tím, že já jsem začal naplňovat svoji mysl tím Božím slovem, nejenom 5 minut ráno, nebo 3 minuty večer, nebo jenom nějaká krátká modlitba, ale tím, že jsem ten text si opakoval, tak jsem vnímal, jak do mýho života vstoupila úplně jiná síla a moc. Zjistil jsem, že to má obrovskou jednu výhodu. Já nevím, kdo z vás se učíte Bibli z paměti, ale já bych vám to vřele doporučil. Dělejte to. Víte, čím mě to strašně moc pomohlo? Když přišlo nějaké pokušení, které jsem věděl, že není dobrý a že bych se tím neměl zabývat, a víte, jak to je, tady kolem hlavy vám to krouží a my to často necháme na tu hlavu sednout, protože nám to je příjemný. Když to pokušení začalo kroužit, tak já jsem udělal jednu věc. Říkal, tyjo, jak byl ten 40. žalm? Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil. Slyšel mě, když o pomoc jsem volal. A v tu chvíli vy nejste schopni přemýšlet nad ničím jiným. Já jsem schopen udělat jednu věc. Já jsem schopen otevřít Bibli a číst cokoliv v Bibli a přitom myslet na něco jiného. Znáte to? Jo, přečtete celý odstavec, řeknete si, o čem to bylo? A jedete znova. Ale když ten text si vybavujete z paměti, nejste schopni myslet na nic jiného. A já jsem zjistil, že mě tohle v životě strašně pomohlo, protože tím, že jsem si ten text opakoval, tak jsem v něm začal vidět věci, které, když jsem si ho třeba už říkal postý, tak jsem viděl tam to, co jsem tam předtím vůbec neviděl. A začalo mi to v životě hrozně moc pomáhat. A to mělo samozřejmě nějaké důsledky. Jeden z důsledků byl ten, že já jsem melancholik, jsem člověk, který nemá rád konflikty, jsem člověk, který se snaží konfliktům vyhýbat, anebo když nějaký konflikt je, tak se snažím ho urovnat. Prostě nemám rád, když je dusno. Ale když mám nějaký problém, tak jako melancholik se v tom vnitřně užírám a dost dlouho. Jsou tady někteří melancholici? Jo, pár nás tady je, tak vy mi rozumíte nejvíc. A dělo se to před tím, že já jsem uvnitř sebe byl trošku kritický k některým lidem kolem sebe. Já jsem jim to neřekl. Ale stávalo se, že třeba tady se to určitě neděje, protože tady jste úplně skvělý sbor, ale třeba u nás ve sboru se stávalo, a dodneska se stává, že někteří, my začínáme v 10 hodin, ale někteří nepřijdou nikdy v 10. Ale přijdou tak 10, 5, 10, 15, vždycky. A já jsem si říkal, tyjo, já jsem tady hodinu před začátkem, proč všichni nemůžou přijít včas? Co je za problém? Potom jako muzikant jsem vedl chvály, zpíval jsem a říkal jsem si často, tyjo, pořád jsem tady jako já s tou kytarou, uvázaný jak pes u boudy, lidi si jedou na dovolený a tak a já tady prostě musím sloužit, jo. Nemůžu si dovolit na delší dobu vody, kdyby tady neměl kdo zaspívat. A tohle se ve mně odehrávalo. Ale přátelé, já jsem se začal učit ten 40. žalm. A jak jsem přemýšlel nad tím textem, tak se v mém životě tyhle věci začaly měnit. A já jsem došel do bodu, kdy jsem si řekl, pane Bože, já už nebudu. Já se tohodle vzdávám, tohle to není dobrý, to není od tebe, já nebudu mít v sobě kritického ducha. Nebudu. Ty jsi mi dal dary, který mám, ty jsi mi dal dar hudby, zpěvu a ještě další dary, o kterých vím a já je budu používat ke tvý cti a ke tvý slávě. I kdyby v tom sboru seděl jeden člověk nebo nebyl tam nikdo, já budu zpívat a budu tě oslavovat. A jestli někdo přijde včas nebo pozdě, já to nebudu řešit, to není moje věc. Já jsem tady proto, abych pro druhé byl požehnáním, abych druhé pozbudil a ne proto, abych druhé nějak soudil. No a přátelé, teď ta důležitá věc. Když se tohle v mém životě stalo, protohle jsem se rozhodl, tak Pán Bůh udělal jednu věc. A kdyby mi to někdo vyprávěl, tak si budu říkat, no, tyjo, to snad není možný. Ale stalo se to, že ze dne na den, zase neplánoval jsem to, nemodlil jsem se za to, pane Bože, udělej to a to a pán Bůh to udělal. Vůbec ne. Ze dne na den mě zbavil některých závislostí, se kterými jsem bojoval celý život. Nebyl jsem schopný se toho zbavit. Stalo se to, mimo jiné, že biblické hodiny pro mě začaly být něčím, na co se neskutečně těším. A teď je to třeba tak, že já jdu na stavbu, jedu na stavbu a já většinou na té stavbě strávím 2 až 3 dny. Snažím se tam být tak 2 dny, než natáhám hrubý rozvody, pak tam třeba zase po 14 dnech po měsíci jedu znova na další etapu. A já třeba odjedu na stavbu a odjedu v úterý a domluvil jsem se třeba s Veronikou, že ve čtvrtek odpoledne bych kolem 5 mohl být doma a že bude biblická hodina. No a pro mě ta biblická hodina dnes je tak důležitá a tak se na ní těším, že já radši ve středu ráno vstanu ve 4 hodiny a jdu dělat na stavbu, abych to všechno stihl, abych stihl dojet domů a mít biblickou hodinu, než abych o ní přišel. Dřív by pro mě bylo strašně jednoduché zvednout telefon, Veroniko, nezlob se, nestíhám, budeme to muset přesunout. Nelhal bych, měl bych pravdu. Ale dneska se snažím dělat všechno pro to, abych to stihnul, protože mi je to důležitý a mě to dělá radost. Dneska sobota je pro mě den, na který se nejvíc těším. Možná to máte tak dlouhodobě v životě, je to skvělý, já jsem to tak neměl. Pro mě sobota vždycky bylo určité břemeno povinností, které musím prostě zvládnout, udělat, připravit. Dneska třeba skončí sobota a já v sobotu večer už chystám chvály na další týden. Dokonce jsem říkal, to snad není ani možný. S dcerou letos v listopadu dcera mě bere na dovolenou do zahraničí a Samozřejmě těším se, že budu s nimi na dovolený, bude to hezký, bude to krásný, budeme se potápět. Ale kdybyste se mě zeptali, Jindro, co je pro tebe důležitější, sobota anebo dovolená? Tak já vám řeknu sobota. A kde bys byl radši? Na dně Atlantského oceánu jako potápěč anebo v sobotu ve shromáždění? Tak bych řekl, v sobotu ve shromáždění. Přátelé, tady se něco změnilo. A já jsem se bál, protože jsem před těmi nějakými 13, 15 lety prožil tu zkušenost a vím, že to trvalo několik týdnů a pak to odeznělo a ten život byl zase takový jako předtím. Nebyl jsem samozřejmě nevěřící, byl jsem věřící, ale tak jako ne úplně. A tak jsem si říkal, Pane Bože, já nechci, aby tohle zmizelo z mýho života, protože křesťanství, když tohle máte, když Boží duch vás naplní, tak pro vás křesťanství je tou největší radostí, prioritou a štěstím. Dokonce to šlo tak, že já jsem říkal, já musím něco dělat. Pane Bože, co umím, no tak umím nějak hrát a zpívat, tak já budu v Hradci Králové chodit zpívat na ulici. A tak jsem si vzal vybavení, postavil jsem se na ulici mezi lidi a začal jsem zpívat. A chodil jsem zpívat celý léto. A Pán Bůh vždycky mě seznámil s nějakýma fajn lidma, se kterýma se znám třeba do dneška. Vždycky prostě přived někoho. Nebo jsem zpíval a přišla pak za mnou paní a říká, já vám moc děkuju, udělal jste mě krásný den. Mě to přineslo radost. Takže měl jsem strach, že to, co jsem prožil a to, co Pán Bůh udělal ze dne na den v mém životě, takže za nějaký týden zase zmizí a bude pryč. Ale přátelé, trvalo to skoro rok a půl. A teď naschvál říkám, trvalo v minulém čase. Skoro rok a půl to bylo tak, jak jsem vám teďka říkal. A já jsem někdy v dubnu jsem říkal, pojedu na biblický týden, kde jsem každý rok na tedy biblický týden Českého sdružení, kde mám na starost muziku, vedení chval. Říkal jsem, když budu na tom biblickém týdnu, tak vždycky v týdnu odpoledne je tam prostor na různé workshopy a tak dále, znáte to taky, někdy jste tam byli. A tak jsem si říkal, já nabídnu Vítkovi Wurstovi a Českému sdružení, že kdyby měli zájem a chuť, že bych si některé odpoledne tam mohl vzít takový workshop, nebo jak to nazvat, cesta k duchovnímu naplnění. Jak tohle prožít, co udělat. A Vítek mě po nějaké době napsal, jo, jsme za to moc rádi, prostě budeme za to moc rádi, a tak jsem říkal, fajn. A přátelé, jak se ten biblický týden blížil, tak do mé hlavy se začaly vkrádat myšlenky. Co jsi to slíbil? O čem tam chceš mluvit? Vždyť se na sebe podívej. Jsi myslíš, že jsi svatý člověk? Vykašli se na to. Hele, ještě máš čas to zrušit, nikdo o tom neví, bude to v klidu. A teď se to ve mně pralo. A já jsem začal pociťovat to, že, jo, že ten Boeing, který letěl v těch oblacích, ten skoro rok a půl, tak najednou začíná nabírat kurz na přistání. Já jsem říkal, je zle, jako já tam nebudu mít o čem mluvit, jako Pane Bože, tohle se nemůže stát. A prožíval jsem obrovský boje. Biblický týden proběhl, já jsem získal odvahu tam o těchto věcech mluvit, bylo to úplně úžasné setkání s lidmi, kteří tam přišli. A řekl jsem si, že tyhle ty zkušenosti chci sdílet s lidmi, kteří to budou chtít slyšet. A dnes jsem v situaci, kdy ten Boeing šel tak jako mírně na přistání a zase se začínal zvedat. A já jsem za to nesmírně rád. A řeknu vám ještě jednu důležitou věc. Hovořil jsem o tom, že prosit o Božího ducha, aby jsme byli požehnáním pro druhé, je naprostá priorita, ale také modlitba. A pro mě většina mýho života modlitba byla, samozřejmě viděl jsem, že je to důležitý, že bych se měl modlit, ale asi mi rozumíte, prostě taková jako rutina. Nehořilo u toho srdce, nebylo to vždycky opravdový. A my jsme si v tom našem třebechovickém sboru řekli s bratrem Danielem Hrdinkou, kterého možná mnozí znáte, má starost sociální oblast v církvi. S bratrem Danielem Hrdinkou a s bratrem Tomášem Kašparem jsme si řekli, kluci, budeme se scházet k modlitbám. Každý týden. Budeme se modlit, nechceme nikoho v našem společenství nutit k tomu, že by se modlit měl, ale chceme je inspirovat a proto jsme si říkali, půjdeme příkladem, budeme se společně my tři modlit. A udělali jsme to tak, že jsme říkali, hele, kde se budeme scházet, protože Tomáš bydlí v Předměřicích, já ve Vysokém Újezdě nad Dědinou a Danek Hrdinku bydlí v Bělečku. Máme od sebe tak 15 kilometrů vždycky. A tak jsme si řekli, kam to máme všichni stejně daleko. A zjistili jsme na mapě, že úplně stejně daleko to máme na parkoviště ke Stříbrnému rybníku v Hradci Králové. A tak jsme se domluvili, že každé úterý ráno v 7 hodin na to parkoviště přijedou 3 auta. Jednou jsou kluci hostem, hosti u mě, jednou jsme u Danka, jednou u Tomáše v autě. A od 7 do 8 hodin máme prostor, abychom se sdíleli a modlili se. A proč o tom mluvím? Že teďka byla doba dovolených, Daniel byl někde v Tatrách delší dobu na dovolených, Tomáš taky byl v zahraničí. A tato naše modlitevní skupinka se na několik týdnů jakoby rozpadla. A pro mě to znamenalo, že ten Boeing už skoro přistával. Věděl jsem, že je zle. A bylo neuvěřitelné, že před týdnem jsme se po těch několika týdnech znovu začali scházet. Poslední skupinku modlitevní jsme měli včera ráno. A já jsem zjistil, že po té skupince, kdy jsme se s klukama znova sešli a tu hodinku jsme byli spolu a modlili jsme se a hovořili o věcech, které jsou důležité, tak v tom mým životě najednou se něco zásadně zase změnilo. Já jsem den předtím byl na stavbě, a nevím, jak to máte vy v životě, já už budu končit, nebojte se. Zjišťuju, že mám takové 7leté periody. Když mám nějakou práci a trvá 7 let, tak po 7 letech mám takovou tendenci zkusit něco jiného zase. A tak jak mě na začátku ta elektrikařina strašně bavila a byl jsem do toho nadšený a prostě každý metr kabelu byl pro mě odměnou někde tahat, tak po 7 letech zjišťuju, že už mě to začíná otravovat a že mě to nebaví prostě. Že bych chtěl něco jiného. Jo. A když jste v tomhletom stavu a přijde za váma investor, a to mám vždycky nejradši, když už máte všechno natahané, už prostě vykroužíte prostě zásuvky, vypinače a tak dále, a investor začne procházet ten baráček a začne přemýšlet a říká si, tyjo, no ale nemohli bychom ještě tadyhle udělat tohle a tohle tady. A na tohle jsem zapomněl, pane Černohorský. Tak v tu chvíli já bych nejradši vyskočil z kůže. Jo. Naštěstí ne všichni investoři jsou takoví. Protože já jsem člověk, který si něco naplánuje, má to jasně daný, jak to bude, a pak mu to začnete měnit. A to mě úplně rozhodí teda. Jo. A tak já den předtím jsem byl na stavbě a měl jsem tenhle ten pocit sobě, jako nechci, nebaví mě to, půjdu dělat něco jiného, prostě konec. Ten druhý den jsme měli modlitebku po několika týdnech a včera jsem říkal, na té modlitebce jsem říkal, kluci, jak jsme se před týdnem sešli, tak v mém životě se všechno změnilo zase. Já jsem si znova uvědomil, jak ta modlitba je strašně důležitá, ale abyste mě teďka rozuměli, samozřejmě modlit se sami doma je dobrý, je důležitý. Ale víte, co Ježíš říká? Tam, kde se sejdou 2 nebo 3, já jsem uprostřed. Proč to řek? Proč neřek, když se budeš doma sám modlit, já jsem s tebou? Mohl to tak říct? Proč řek, kde se sejdou 2 nebo 3, já jsem uprostřed? Vnímáte tu důležitost, že Ježíš chce, abychom se scházeli minimálně ve 2? Je proto potřeba nějaká oběť. To není o tom, no tak teď mám chvilku času, jsem doma, tak bum na kolena, pomodlím se a jedeme dál. Když se chcete sejít ve 2, tak to znamená, že vy nebo ten někdo musí někam přijít, vy se musíte sejít, vy tomu musíte obětovat čas. A my jsme začali zjišťovat s klukama, že když jsme tohle vzali vážně a věnujeme tomu ten čas, a třeba my jsme se také začali scházet od února, nebo od ledna letošního roku, takže v 7 hodin ráno, když se máme sejít, tak je ještě veliká tma a často zima, ale my jsme se sešli, modlili jsme se a Pán Bůh se začal úžasným způsobem přiznávat. Jakoby řekl, vidím, že to berete vážně, vidím, že vám na tom záleží, že jste ochotní obětovat čas a pohodlí teplíčko domova, jedete někam a tam se mnou mluvíte, beru to vážně. A přátelé, začali přicházet noví lidi. Aniž bychom je někde naháněli, scháněli, dělali nějaké veliké evangelizace. Do našeho společenství začali přicházet noví lidé, kteří měli touhu a mají touhu poznat Pána Boha. A tak vás k tomuhle chci povzbudit. Chci vás povzbudit k tomu, abyste si našli ve společenství. Víte, neudělejte nikdy z nějakých modliteb nebo takových věcí další program sboru. To nikdy nefunguje. Jo, když kazatel začne z kazatelny říkat, měli bychom tohle a budeme dělat tohle, tak to chvilku vydržíte a pak to odezní. Udělejte to, že si najdete ve vašem společenství jednoho, dva lidi a řekněte si, hele, budeme se každý týden scházet k modlitbám a budeme se modlit za konkrétní věci. Nebudeme se modlit o to, aby naše dovolená skvěle dopadla. Víte, já jsem si uvědomil, že já se nechci modlit za sebe. Promiňte mi, teď to řek, bude to znít kacířsky. Já to nepotřebuju. Pán Bůh se o mě stará. Já se potřebuju modlit za lidi kolem sebe. Víte, jak naše modlitby někdy vypadají? Pane Bože, dej mi, postarej se o mě, chraň moji rodinu, ta moje práce, ta moje škola. A když se na to podíváme, tak zjistíme, když si přečtete Římanům 8. kapitolu, že je to, ani si to uvědomujeme, o sobectví a zaměření na sebe. Ale když se začnu orientovat na lidi kolem sebe, Pane Bože, já nic nepotřebuju, já mám v tobě všechno, ale jsou tady lidi, kteří jsou ztracení. Prosím tě za ně, oslav se v jejich životě. Ukaž mi, co pro ně můžu udělat. Jo? Nemodlit se tak, Pane Bože, udělej něco, aby pro ty lidi někdo něco udělal. Úplně slyším, jak mě Pán Bůh říká, no a co ty, Jindro, co ty bys mohl udělat? Já? No, já se modlím. No, to je hezký. A co kdybys šel? Najděte si jednoho, dva lidi a modlete se. Možná se k vám přidají další. A věřte tomu, že když tohle budeme dělat, tak naše sbory, naše společenství vybuchnou. Křesťanství, které do té doby bylo formální, vlažný, možná jste vnitřně byli trošku lhostejní, tohle všechno se změní. Trošku jsem se rozhorlil, je 12 hodin. To, co mám tady, jsem skoro nepoužil. Ale já doufám, že to pro vás možná bylo inspirací. Nejen to, co se mi povedlo, ale taky to, co se mě třeba nevedlo. A moc bych si přál, aby vám Pán Bůh požehnal. Aby vám požehnal, abyste byli úžasnými nástroji v jeho rukách. Aby v tomhle sboru, když sem někdo přijde, aby řekl, tyjo, to je skvělý společenství, já přijdu zase, protože tady cítím, že mě mají lidi rádi. Poslední zkušenost vám řeknu. Když jsme se takhle modlili, tak najednou jednoho rána do našeho sboru přijela mladá paní, její 45, jo, tak a mě bude 60. Přijela paní, která tam nikdy nebyla a my jsme si řekli, že při těch našich bohoslužbách chceme ty bohoslužby mít takové, aby tomu lidi rozuměli. I člověk, který přijde z ulice, aby tomu rozuměl. Nám se totiž stala taková jedna věc. Před rokem jsme pokřtili Veroniku. Veronika nemá nohu. Přišla o nohu, protože od 7 let má cukrovku. A my jsme probírali zrovna v rámci těch skupinek zjevení a teď jsme se o tom všem bavili a tak. A Veronika měla tolik odvahy, že zvedla potom ruku a řekla, já vám musím něco říct. Tak jsme říkali, no tak jako pověz. A Veronika řekla, já vám musím říct, že to, o čem vy se tady bavíte, já tomu vůbec nerozumím. že kdybych zůstala doma, tak to snad bylo lepší, protože mě to vůbec nic nedává. A jako nevím, jestli teda jako vůbec má smysl, abych sem chodila, protože fakt to je pro mě španělská vesnice. Pro nás to byla sprcha. Na druhé straně jsem si řekl, no to je skvělý, že tady ta Veronika prostě měla tu odvahu to říct. A my jsme z týdne na týden všechno předělali. Všechno jsme předělali. Aby se tohle už nestalo. A teď se vrátím k té Lence, která přijela do našeho sboru. Byla tam poprvé. A ona, když máme takové sdílení kolem stolu, tak ona říkala, já za týden nebudu moc přijít, protože jsem u mý maminky někde v Lanškrouně. Takže jako, že se za týden jakoby neuvidíme. No a s tím jsme se pak rozešli a za týden přijedu do sboru a koukám na parkovišti, přijela Lenka s autem. A říkám, Lenko, co tady děláš, že jsi tady neměla bejt? Ona říká, měla to asi 70 nebo 60 kilometrů od maminky. Ona říká, já jsem si říkala, že pojedu, protože mi to udělá dobře. Prostě ona, a nejenom ona, se v tom našem společenství cítí dobře, cítí se milovaná. Když tam přijde někdo nový, tak se obejmeme, na nic si nehrajeme. Je to tam takové, že se člověk na cokoliv může zeptat, snažíme se být srozumitelní. A Pán Bůh pracuje a přivádí nový lidi. Tak já končím, už jsem vás unavil asi hodně. Ať vám Pán Bůh žehná. Ať vám dá myšlenky, které jsou důležité, ať vám ukáže cestu, kterou máte jít vy v osobním životě, ale i vaše společenství. A ať najdete lidi, se kterými se můžete modlit, opravdově modlit. Nejenom, že by se to mělo. Víte, kdybyste našli někoho, kdo ví, že to je důležité, že by se to mělo a tak to bude dělat, tak mu řekněte, prosím tě, nemůžeme se takhle modlit. Ale ten, kdo to má na srdci a ví, že to je důležitý, s tím se dejte dohromady a modlete se. A Pán Bůh začne měnit věci. Ať vám Pán Bůh žehná. Amen.